Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jippreżenta. Min poplu għal nazzjon. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch, flimkien mal-ħabib tiegħi il-professur Joe Pirotta nistednukom l-edizzjoni oħra tal-programm Minn Poplu għal Nazzjon. Fil-programm li għadda, John, konna għed nitkellmu dwar il-referendum li kien sar fuq il-proposta għall-integration, naturalment, issa niddiskutu dan il-riżultat għana. Ma, wieħed waħda mill-issues li semmejna aħna kienet il-pożizzjoni li qed tieħu il-Knisja. Illi ma nafjek nkunx qiegħed nispjega fil-qasir b'mod tajjeb meta ngħid li l-pożizzjoni kienet isma' aħna m'aħniex kontra l-integration fi anfisha. Imma rridu ċerti li jkollna garanziji li l-pożizzjoni tal-Knisja Kattolika ma tkunx milquta negattivament.
Dik l-ispjegazzjoni tiegħek hija tajba ħalli għal dettall, ma dettall li hija ifisser ħafna. Il-Knisja kiet qed tgħid aħna m'aħniex mhux kontra l-integration, kiet tgħid aħna m'aħniex kontra avvanz kostituzzjonali. Li jista' b'xi mod jagħmel ħsara lill-pożizzjoni tal-Knisja f'Malta u lill-fidi.
Jiġifieri speċi anke jekk l-indipendenza?
Tkun xi tkun, u meta jgħidu jekk ikun hemm avvanz kostituzzjonali li jagħmel ġid lill-Malta, aħna m'aħniex kontra tiegħu. Aħna kontra l-effett ta' xi tibdil kostituzzjonali li jista' b'xi mod jagħmel ħsara l-Knisja u r-reliġjon f'Malta. Dik qed il-pożizzjoni.
Issa, il-Gvern Ingliż kien inkwetat li Knisja qed tieħu din il-pożizzjoni jew le?
Gvern Ingliż kien inkwetat ħafna.
Mala kien inkwetat ħafna, għax isem il-qtajt il-ħafna jisu iktar mill-Gvern Malti.
Ngħidlek li daqs il-Gvern Malti. Fis-sens li l-biża tal-Gvern Ingliż kienet li jekk il-Knisja tibqa' għaddejja bl-oppożizzjoni tagħha kontra l-integration, integration tfalli. Ma tgħaddix. Ikun hawn movement popolari kontra tagħha. Dik kienet il-biża tal-Gvern Ingliż. Issa il-referendum li sar wera li l-oppożizzjoni li kienet issir għall-integration kemm minn għata knisja u kemm dik politika, effett kellu, mhux ma kellux.
Ma kienx li dik kien diżastru għafkol.
Diżastru ma kienx. Ħarsu daqsxejn l-riżultat tal-referendum. Issa fil-referendum 67,607 ivvutaw favur l-integration. Issa jekk aħna immorru għall-elezzjoni tal-55. Issa tajlin se qabel riżultat tal-referendum fejn jitkellem fuq ixi waħda ma' riżultat tal-elezzjoni u vera dik il-mistoqsija hija leġittima. Però minn naħa l-oħra irid niftakru li l-elezzjoni tal-1955 kienet iddominata assolutament
mill-kwistjoni
tal-integration. Allura f'dan il-każ ma naħsibx li hija daqshekk stramba li nagħmlu dal-kompetenza.
Għalkemm ma nafx jekk taqbilx miegħi li il-fatt li l-partiti jkunu qed jiddominaw id-diskussjoni pubblika fuq suġġett ma jfittirx li l-votanti jkunu vvutaw law jew lien.
Ma naħsibx li fil-każ tal-integration dak il-veru ta'. Każ l-issue tal-integration tant kienet taħraq fil-pajjiż. U tant kienet imliet moħħ l-elettorat li naħseb li nistgħu nagħmluh dal-comparison. Issa, aħna naraw li għalkemm.
Mela kienna 67,000 vot fir-referendum tal-integration u kont ħasqablu mal-elezzjoni.
Issa, dan kien ifisser li l-Partit Laburista kien tilef mill-elezzjoni biex ngħidlek. Kważi 12,000 vot. Però minn naħa l-oħra.
Fil-elezzjoni kien ġab xi 79?
Xi ħaġa hekk, ma niftakarx blandek issa.
Ma x'nax-il vot hekk.
Le għax għandek iktar ukoll votaw kien iktar kienu eliġibbli biex jivvutaw ukoll fir-referendum. Issa, però li kellu stram dar-referendum kien fis-sens li kellek 62,000 li ma votawx. Barra l-oċinem t-votaw kontra.
Partit qed jgħid in-nies jibbojkottjaw?
Il-Partit Nazzjonista kien qed jgħid jew tivvutax jew ivvota le. Tajjeb? U l-Partit ta' Mejbel kien qed jgħid ivvota le.
Naturalment tal-Partit Nazzjonista kien qed jgħid tivvutax u vota le. Naħseb istrateġemma politika bħal ma kien sar fir-referendum tal-EU.
Iva, biex kull jista' jgħid li dawk li votaw kontra ma daħlux ivvutaw le.
Għax xorta kien aħħar jkollok nies. Nimmaġina l-Partit Nazzjonalista dik kien qed jinbuttaw jipproj ġustifikabbli jgħid isma' nħobba tal-trusted friend allura tmurx jekk tibża.
Dik fost l-affarijiet li qal biex hekk biża. Issa, Voldri, minnaħa l-oħra jekk aħna ħarsu lejl figuri issa bħala percentaġġ. Fil-referendum minn dawk li votaw fil-fatt 74.8% votaw favur. Which was a very high percentage. Imma mill-elettorat kollu dawk iġibu biss 44.2%.
Mela, ir-riżultat kien 47% favur.
Sewa.
U l-oħrajn
74 favur. 74 favur. Jiena lija mandebda dubju li referendum għadda u għadda tajjeb.
Għadda tajjeb ħafna.
Inti f'referendum, inti f'referendum, jott dawk li iddeċidew li jivvutaw. Tajjeb hekk inti ma tix tivvota minn tista' tinfluwenza r-riżultat tal-referendum. Dekka hija affarijiet tiegħek, però titstenniex li l-fatt li int ma votajx għandu jidher bħala kontra il-mistoqsija
tal-referendum. U għax interrompejtek, dal l-74 li minn l-votaw, u bad kont ħatajt inti kemm jiġi mill-votanti kollha.
Jiġu 44% mill-votanti kollha.
44.2 kien hemm qisu il-vot astensjonista ma naħsibx li kien rifletti il-vot ta' nies li normalment jivvutawx. Kien hemm min ma votax żgur inħabba li kien hemm id-direttiva tivvutax.
Eżattament. Issa ħaġa oħra wkoll li
ma jisu kħat setajt l-rebaħ da.
Mux kħat setajt l-rebaħ, kħat għal-rebaħ. Dan huwa referendum purament Malti fej jirbaħ kulħadd.
U ħaġa sabiħa, xi kollok kontentizza.
Eżatt. Issa, ovvjament, il-gvern, naħseb bid-dritt kollu, ħareġ jgħid li kienet rebħa kbira għall-integration, u ħarġu jċelebraw ir-rebħa, eċetera. Il-Partit Nazzjonista kienet jgħid li ma kienx rebħa, inħabba l-fatt li 44% biss ifutaw favur mill-elettorat kollu, però again dinha ma naħsibx li kienet għalija treġi. Il-Knisja ma tkellmitx uffiċjalment
fur-riżultat
tal-referendum, għaldiri, però l-Ingliżi xorta kienu għadhom inkwetati fuq il-pożizzjoni tal-Knisja. Issa, isiru attentati differenti biex jgħidu ara għax il-ħsieb kien l-oppożizzjoni tal-Knisja f'Malta, il-Gvern Malti kienet jgħid l-oppożizzjoni tal-Knisja f'Malta kienet inħabba l-fatt li l-Knisja f'Malta hija kontra l-Partit Laburista. Tajjeb? Allora gvern Malti kienet jgħid jekk kiena nitkellem direttament ma' Ruma u nispjegaw il-pożizzjoni tagħna, allura dik l-oppożizzjoni nistgħu inxejnuha. U gvern Ingliż kienet jgħid jekk tibqa' topponi l-Knisja f'Malta jista' jisfaxxa l-integration.
Alla volja hemm dal-vot fir-referendum.
Iva.
Imma kif jista' jiġri?
Ħanajlek għaliex. Dik tat ukoll każ biex fl-Ingilterra stess kien hemm inbeda isaqsi. Mela qed jiżvinta l-entużjażmu favur l-integration f'Malta. Tajjeb waħda mill-affarijiet fl-Ingilterra li ħafna nies ma kienx jaċċettaw li sempliċement il-Knisja tagħti l-parir vota lej jmur ivvutaw lejha. Jekk huma vera jridu l-integration kienu se jivvutaw xorta. Allura gvern Ingliż għal ukoll li jekk nispjegaw eżattament il-pożizzjoni tal-gvern Ingliż. Li aħna manna lebda ħsieb li b'xi mod nindaħlu l-Knisja f'Malta, tajjeb, allura l-affarijiet jistgħu jinbidlu. Issa, meta minn tof insista, għax minn tof insista at one stage li jmur jitkellmu Ruma.
Biex jiltaqa' mal-uffiċjal tal-Vatikan, imaġina.
Kirti jiltaqa' ma' Tardini.
Tardini kien
is-segretarju tal-Istat. U kien avżat ħafna. Kemm il-gvernatur u kemm il-gvern Ingliż biex ma jmurx. Issa daw li
jgħidu l-parij.
Għax għalihom id-diplomazija ta' Mintov kienet goffa u ċans kien li jagħmel iżjed ħsara l-attitudni tiegħu milli ġiet. Infatti, jekk aħna naraw ir-rapport li bagħat il-Ministru kien jirrappreżenta lill-gvern Ingliż fil-Vatikan, il-Head Delegation, dwar il-laqa li kellu minn Tof Matardini, il-rapport jgħidlek, it was a diplomatic disaster.
Jgħidlek hekk? Ma jagħti dettalji.
Jgħati dettalji. Jgħid li Tardini għallhom lill-Ingliżi wara li minn Tof kien brash, kien l-attitudni tiegħu kienet insupportabbli, eċetera, eċetera. Għaldri.
Kien vintage minn Tof.
F'dak il-sens kellhom raġun l-Ingliżi. Issa l-Ingliżi użaw id-diplomazija tagħhom bagħtu fil-Vatikan wieħed mill-uffiċjali li kellu ħafna esperjenza fil-Colonial Office bagħtu lil Eugene Melville u dana kellu diskussjonijiet hemmhekk mal-Vatikan u saru diskussjoni iktar wara mbagħad il-kuntatti komplew u waslu biex il-gvern Ingliż bat dan kont ippubblikajtu jiena dan dokument, bat dokument il-Vatikan fej ta' isu storja ta' relazzjonijiet ta' kif ħendilja relazzjonijiet ma' l-Knisja fil-passat u assigurazzjonijiet li mandonna f'daħsib li jbidlu dik il-pożizzjoni. U dina ġie aċċettat mill-Vatikan, vol il-Vatikan ma kellux problemi bl-integration fuq dak l-assigurazzjoni.
Il-Vatikan għal waqas il-Knisja Lokali.
Issa li ġara kien dan.
Jum għad nda rapport ma nixtawx il-sfid.
Le, at the stage kien għadu bejnietom, issek.
Bej l-Ingliż u l-Vatikan.
Jekk Gonzi sar xi jaf bih jew le, ma nistax ngħid, għax ma sibċej li jindikali li sar jaf, però katti ta' Knisja mhumiex miftuħin. Mhux aċċessibbli, allura ma nistax tgħid jekk kien xi jaf jew le.
U diffiċli biex insaqsuh bħalissa.
Daqsxejn diffiċli. Kieku kont nintervistah il-biera. Imma il-problema kien qed din. Anzi aħjar problema hija din li għaw Malta kważi għandna fissazzjoni li l-integration fallit inħabba l-oppożizzjoni tal-Knisja.
Fil-fatt di għajdu ħafna.
Jiena ngħid li l-integration fallit in spite of minkejja l-oppożizzjoni tal-Knisja.
Fin il-pożizzjoni tiegħek il-bażi tiegħek.
Hija ħaġa ċerta mid-dokument Ingliżi li issa l-Vatikan kien se tuża jekk se tibqa' b'xi mod terreżisti l-Knisja f'Malta. Il-Vatikan kien se tuża s-saħħa tagħha biex tikkonvinċi l-Knisja biex ma tibqax tagħmel din
l-oġġezzjoni
dik waħda. U iktar importanti minn dak hija li id-dokumenti juru b'mod ċar ma tistax assolutament tinnega li l-integration fallit fuq kustjoni ta' flus. Issa għaliex fuq kustjoni.
Ma qabel tajdin, importanza għażik xi ħaġa fuq dak li għadek kif għax.
Żommok li lek.
Għax għajna mela l-Vatikan jipprova jippersuwa l-isfit Maltin isma' fuq l-integration tħablu x'rawskom m'hemmx problemi.
Minn ta' gvern Ingliż.
Minn ta' gvern Ingliż.
Mhux dik qed il-biża tal-Arċisqof.
Mhux hekk jiġifieri.
Spjegani għadda barra.
Imma post-referendum, mill-riċerka li għamilt inti, minn naħa tal-Knisja kien hemm xi kampanja pubblika jew privata sottili jew aggressiva kontra.
Il-Knisja baqgħet issostni m'għandniex il-garanzijiet tlabna. Dik il-pożizzjoni. Issa l-Ingilterra ir-riżultat kien hemm min qallu kien ambigu. Issa però mhux kulħadd.
Ir-riżultat tar-referendum.
Ir-riżultat tar-referendum. Minnaħa tal-gvern Ingliż, peżem fil-kabinet Ingliża, dawk li kienu ma tantx kienu daqsxejn ferħanin bledija tal-integrations, partikolarment bledija ta' rappreżentanza Maltija f'Westminster.
Did diskutejni għat-tul aħna.
Dan qalu Ħares, qalu għandna ma konniex qed nitolbu riżultat li jkun ċarissimu li l-Maltin jridu integration. Għal dan ma nistax tgħidlu ċarissimu. Hemm waqa' mill-appoġġ li kien għal l-integration mill-elezzjoni l-għaw. Minna ħal-ħora kien hemm dawk li kienu qed jargumentaw, bħalma kien pereżempju Bevan minn naħa tal-oppożizzjoni, li r-referendum kien ċar, ma tistax tgħid il dawk li ma votawx. Il-frażi li juża Bevan kienet you only count the politically conscious, dawk li għandhom ħsieb politiku xi jesprimu.
U allura ħadu pożizzjoni. U allura
għaddew. Però minn naħa l-oħra, issa il-gvern Ingliż kellu preokkupazzjonijiet oħra at the stage, il-preokkupazzjonijiet kbar tal-gvern Ingliż kienu il-vant minn Malta, l-Eġittu.
U għala ġara mela biex biex.
Għax li kien ġara
kif nafu, kultant l-affarijiet ikunu kalmi, u batin għala ġaħġa u kollox jisfratta.
Dan li ġara kien li l-Ingliżi bit-trattat li kienu għamlu ma' gvern Eġizzjan.
Ma' gvern Eġizzjan ta' qabel Naser?
Ta' qabel Naser. Suppost li kienu ġibdu it-truppi tagħhom kollha barra mill-Eġittu sa' 1952. X'ħaġa ma jkunx għamluha baqgħu kax kusaju. U mbagħad kellhom jimplimentaw din il-policy. Però Naser li fil-bidu tiegħu ma kienx neħħi ċertu retorika tiegħu però fir-realtà f'dak li kien id-diplomazija ma kienx behind the scenes, let's put it that way, ma kienx daqshekk antagonistiku għal punent. Daqskemm kien jidher fl-apert. Li għamel huwa li ħareġ bil-ħolma tiegħu biex jkun jiżviluppa l-Eġittu permezz tal-bini tal-Aswan Dam biex ikollu cheap electricity, etc. Però dak kien hu ħafna ħafna flus.
U
għalhekk eżattament. U għalhekk dan approċċa lill-Gvern Amerikan u l-Gvern Ingliż.
Li ma naħsib li taw ħafna?
Le biex huma jiffaċilitawlu. Li jissellef minn il-World Bank. U daw, għallulu IVA.
Enuħ.
Għallulu IVA. Pero meta ġew assjun no, inħabba retorika li kienet għaddejja kontra l-Izrael, l-Amerikani imblukkawa il-loan. U retaljazzjoni tal-Naser kienet billi il-nazjonalizza il-Suez Canal. Issa il-Suez Canal kien il-propieta tal-Gvern Ingliż u Gvern Franċiż, Gvern Ingliż kien xtara ammont kbir ta' shares hemmhekk, kellu majority, minant il-Sultan tal-Ottoman. U il-kanal kienu mexxu engineers Ingliżi u Franċiżi. Issa l-Ingliżi għanamlu għaċara. Naser il-mossa tijaw li nazjonalizza il-kanal kienet legali. Kull gvern jista' nazjonalizza kull intrapriża għal-ġit, għal-ġit pubbliku, imbasta jagħti
kumpens
adekwat.
Ma naturalment hawnhekk għandna żewġ issues. Waħda l-issu politika, jekk l-Ingliżi u l-Franċiżi ħarsux politikament mod pożittiv. Lejn mossa bħal di anki jekk legali. U t-tieni jekk il-kumpens mbagħad jitqis li hu adekwat.
Fid-diskors li għamel meta ħabbar il-nazzjonalizzazzjoni tas-Suez Canal, Naser wieħed li kien se jħallas għal dawk ix-shares bil-prezz li kienu għalqu fil-borża l-ġunata ta' qabel. Waldi ma sarawx jgħidu li ma kienx adequate compensation, però huma ma kienx interessati bil-flus.
Huma
rridu jżommu kontroll tas-Suez Canal. Tajjeb? U allura jibdew.
Naturalment, għax hekk jeżommu kontroll huma għandhom garanzija li l-passaġġ jibqa' miftuħ.
Eżattament.
Għalihom.
Issa, waldi dawn l-issues qed jiżviluppaw fl-Eġittu. Malta f'daqqa waħda l-inkussjoni ta' integration ma kienx daqshekk importanti immedjatament. Mhux ma baqgħetx importanti għall-Gvern Ingliż, imma there were much larger issues f'dak li kellhom x'aqsmu huma. U nsibu li fil-bidu tal-56, meta minn tof qiegħed jinsisti x'affarijiet jimxu l quddiem. Il-Gvern Ingliż għadu għaxan inkwetat bil-fatt li intilef ħafna appoġġ fl-Ingilterra inħabba il-mod kif tmexxa referendum f'Malta, dak tkellimna fil-programm miegħu u l-vjolenza li kien hemm involuta. Kien preokkupat għax kien hemm insejjaq l-kustjoni li r-referendum ma kienx ċar biżejjed. U meta minn tof beda jinsisti l-ewwel biex il-Gvern Ingliż iressaq qudiem il-Parlament il-rapport tal-Round Table Conference għal il-Parlament
jiddiskutih
u jaċċettaħ. U il-Gvern Ingliż beda jgħidu għadu mhux il-waqt. Għadu mhux il-waqt. Għax il-biża tiegħu kien jekk ipoġġieh għall-approvazzjoni jgħaddi ma jgħaddi bil-voti tal-oppożizzjoni.
Iżgur inti tiex semmejni għali il-Gvern Ingliż qed jibża li membri konservattivi parti
tal-Gvern
jivvotaw kontrih.
U ma ridx li jgħaddi b'talo. Allura, ħabba li minn tof baqa' jinsisti li jridu kemm jista' jkun marajdan, il-Gvern Ingliż resqu fil-Parlament, però Huwa interessanti li il-mozzjoni kienet tajt that Parliament takes note, mhux japprova.
Jew ma japprova.
Sempliċiment takes note of e għandek dibattitu twil dwar il-kontenut tiegħu u fejn tara wkoll li għandek ċerti nies li qed jitkellmu b'ċertu qawwa kontra l-integration fil-House of Commons.
Ma bħal x'nies pereżempju.
Dawk li kienu qed jgħidu li f'Malta m'hemmx biżejjed demokrazija, kien hemm dawk li kienu qed jgħidu li l-Prosedura tal-Knisja f'Malta hija inaċċettabbli kif inhi u qed jiddefendu.
Imma inaċċettabbli biex għandha drittijiet.
Li toħnuq knejjes oħra, tajjeb, għaldri kellek minn dawk li kienu qed jgħidu li r-riżultat ma kienx ċar biżejjed.
Ma kellek min qed jgħid jieħu l-pożizzjoni tal-Knisja f'Malta jew le?
Kellek, iva. Imma aktar kienu ħorġ dawk li kienu kontra, per eżempju, wieħed minnhom.
Imma ironikament, jiġifieri, dawk li kienu kontra li ssir l-integration għax bdew jgħidu l-Knisja f'Malta għandha poter wies, jekk jivvotaw kontra, allura jkunu qed jgħinu l-kawża ta' minnu kontra l-integration i x'inhi. Jiġifieri jisu għandha koalizzjoni ta' interessi differenti.
Dakka naħa waħda tal-Munita, naħa l-oħra tal-Munita hija li huma qed jgħidu li dik il-pożizzjoni ma rridux parti mill-Gran Brittanja.
Għax allura ma ssirx integration.
Ija, eżatt. Diki. Issa, barra minn hekk, peress li l-gvern Ingliż kien ukoll preokkupat bl-Eġittu, tagħna bintuf beda jarhom li tikaxku saqgħu biex jibdew il-diskussjonijiet. U biex juri li ma jkunx lesti jaċċetta dal-past il. Ikonna l-incident famuż Malta tal-arbli ta' Redivusion.
Di kienet din każ interessanti kif din
kienet.
Għaxisu għandek ġdida tal-poter parti.
Dana l-Ingliżi b'preparazzjoni għal passi l-Gonzieħdu fl-Eġittu u anke ħabba pressjoni mill-Gvern Eġizzjan bdew l-ewwel jirripatrijaw lill-familji ta' nista' Ingliżi u tas-servizzi u x'naf jien.
L-Eġittu. Kif qed jgħidek qed jippreparar l-gwerra jisu.
U li kien qed jagħmel kien li dan kien qed iġibhom bl-ajruplan u għal flying boats, seaplanes, u dawna kellhom jinżlu Malta ta' fint refueling, etc. U peress li dawna kienu jinżlu l-seaplanes jew fil-Baja ta' Marsa Xlokk. Jew kellha fil-Baja ta' San Pawl. Il-gvernatur rrid joħroġ avviż biex jafżhom li f'ċertu ġran f'ċertu ħinijiet
it-trasport hemmhekk
fixerman u x'naf jien ħabba l-periklu li jkun hemm. Issa, normalment din ma kienx ħaġa stramba kienet issir l-uffiċċju tal-gvernatur kien jafżar l-uffiċċju tal-Prim Ministru tajjeb u stoħroġ il-notifika. Il-gvernatur legalment kellu dritt jagħmelha din. Bil-Kostituzzjoni. U Redivusion ma setawx jirrifjutaw li xandru notizzi li joħorġu mill-Uffiċċju tal-Gvernatur.
Ma l-Gvernati qed joġġezzjona.
Issa, l-Gvernati oġġezzjona għal dan li se dal.
U raġuni tal-oġġezzjoni?
Raġuni kienet l-Ingliżi qed jagħmlu li jridu f'Malta, mhux aċċettabbli, ma qalhomx direttament hekk, ma it was obvious li dik kienet. Qalli ma kellux biżejjed notice u allura. Ta' ordni l-Redivusion
biex ma' xandarx.
Għax dak ix-xandar diġa. Biex ix-xandar messaċ ieħor li għajt li dak ma' jgħodx. Ta' qabel. Ovvjament l-uffiċċju tal-gvernatur kien rabja kbira. U bdew ifittxu l-Mintof biex ikellmuh ħalli tutraxxitaw ta' fetti biex irranġa. Mintof letteralment staħba biex ma' jsibuħx. Infatti ma' rjara film. F'sinema Birkikara. U hemm sabuh fl-aħħar.
Il-Metropoli u l-Prinzi u l-Roxy għax kellna diversi. Ir-Roxy,
u dana sa tant ħarġu.
Ir-Roxy kien fil-wied, il-wied minnha.
Ħarġu orni oħra daw u li biex jaċċet ix-xandar u l-Gvern Malti kien ħafza Redivusion li jekk ix-xandar xi ordni mingħajr il-permess tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru jieħu passi. L-għada l-arbitri ta' Redivusion li kienu fuq
proprjetà
tal-gvern ġew mqaċċa mill-gvern.
Naturalment jekk qaċċa dak li huma proprjetà tal-gvern, qaċċet il-transmission.
Ejja, partijiet ta' Malta qaċċet il-transmission. Issa Mintof dina uża propaganda bħala rebħa politika, għara s-saxħa ta' gvern Malti, nifqulhom mill-Ingliżi, etc. U fil-fatt irranġaw wara, saru trattament ta' meta żewġnaħat, etc. Però fir-realtà ma kienx trijonf da' skemm kienet tidher.
Almintov.
Almintov, għax ir-Refusion kienu mill-ewwel, il-kumpanija mill-ewwel bdiet qalet li jridet kumpensa ħsara li saret ilha u jekk ma jħallasix il-gvern Malti se teħdu l-qorti. Bassa trattattivi bil-malu u l-gvern Malti aċċetta li jħallas kumpens ħsara li kien għamel ir-Refusion, però din ġi disguised pubblikament. Għax taf inti l-gvern jt jgħajta li xħetja fuqom il-flus. Bħala li jgħat jixtri l-airtime fuq Red Fusion.
Interessanti di ġifiri.
Għalta li dik kienet il-pożizzjoni. Però,
però,
mintuf kemm hemm żball kbir.
U x'kien?
Fis-sens li l-gvern Ingliż beda jiddubita da bniedem isna ddependu fuqu, da huwa bniedem li jridu nagħmlu partnership miegħu. Barra minn hekk,
il-proposta tal-integration tibda tiddajjef.
Ikbar. Da, il-gvern Ingliż għandu kustjoni kbira dejjem għal naser. Mentu fiddeċidi li jew holiday, iddeċidi li jmur l-Eġittu. Waqf ikollej
minn. Fejn naser naħseb tratta.
Femmek iltaqa' ma' naser. U dan minn tof jissider naser jiġi Malta.
Waqt li hemm ċans li tfaqqa.
Li ma setax jagħmilha. Għax dik kienet external policy, kostituzzjonali ma setax, biża samu l-Ingliżi daw dejk id-duruf. Il-Prim-Ministru Ingliż f'nota li jikteb fil-file, bidej stess wol diri, jirreferi għal minn tof jgħid this man falls steadily in my estimation, għaldiri ir-reazzjoni qed jaħżinu ħafna, u barra minn hekk il-gvern Ingliż jikteb lil minn tof u jgħidlu li jrid jgħid lin-naser li l-invit madux jgħod, però ma jdaħħax lill-gvern Ingliż fin-nofs, u minn tof kelli jagħmel hekk.
Umiljazzjoni, b'dak il-kument naslu fit-tmiem tal-programm tagħna tal-lum inkomplu naraw iktar żviluppi fil-qasam, partikolarment fil-qasam kostituzzjonali l-ġimgħa dieħla jinfader Joe Borsch flimkien mal-Professur Joe Perotta. Isalmulkom.
Għadkom kemm smajtu. Minn poplu għal nazzjon. Preżentaw il-programm Father Joe Borsch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.